Nu, tas varētu teikt, zināmā mērā ir tāda tradicionāla lieta, ko deputāti dara, tad, ja ir ļoti skaidra kāda rīcība, ja kāds risinājums, kas būtu jāiestrādā likumprojektos, ja mēs negribam, lai tas apaug ar kaut kādu citu informāciju, ar citiem priekšlikumiem, jo, nu, jūs pareizi sakiet, ABLV banka visdrīzāk tas neskars, tā kā viņi ir izvēlējusies pašlikvidācijas ceļu, bet tajā pašā laikā, teiksim, pēc mēneša, pēc diviem mēnešiem var gadīties kāds jauns precedents, un ja nu mēs palaižam šo likumprojektu tā saucamajā garajā ceļā, nu, kas zin, kā sanāks.